Ќе ве замолам за 30 секунди внимание.
Треба пари тоа телевизијата и само прави комбинација на комбинација. Попраша Бог ја откава ли се пари за телевизијата? Имав една фраја от Хрватска. И от Сидија ще му легна на пари. Тога за тоа старечките домови, ако знаеш.
Дозволете кратко, секој може да го има на располагање, бидејќи е материјал од висок јавен интерес. Јас ќе го прочитам и во интерес на јавноста, транскриптот. Нема напишано имиња, само иницијали. ЗЗ. Но му требаат пари во тоа телевизијата. Му требаат пари за тоа телевизијата и само прави некои комбинации. Го прашав. Боки бе, откаде бе тие парите за телевизијата? Ми вика, имав еден фраер од Хрватска и од Циле, Силјан Мицевски, што му легнаа пари тогаш за старечките домови, ако знаеш. Ние на неколку пати така му помагаме во телевизијата, главно за маркетинг, за да му помогнеме. Тоа беше уште порано, уште лани, октомври, ноември 2018 година. Транскрипт од лицето ЗЗ.